هاتنا دقيستيال وحد كسو دواتان برامج كي بندقا فيه ويده وتضبات كان كسابسان قرشياش مدحوينها عصوب امريكان كجو بايدن وصو بندقاي مددي وحلك هيي ايو سيدا اي اسامين ايان بلشد امريكان كا سهر عيد لنور ايا صو دياريسي هل كان كسو جيدن ايسا
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno qorshayaasha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo bandhigay muddadii 2 toddobaad ahayd ee uu xilka hayay. Samatabixin iyo soo kabasho wuxuu halku dhigaasi astaan u ahaa ololihii doorashada ee madaxweynaha haatan xilka haya Joe Biden. Halku dhigaasi wuxuu si kooban u muujinayaa xaaladaha dhaqaale, caafimaad iyo bulsho ee ka jira dalka Mareykanka iyo hawsha looga baahan yahay muddada 4 sannadood ee loo doortay inuu xilka hayo. 20-kii bishii January ayay ahayd markii la daariyay madaxweyne Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Laga soo bilaabo maalintaasina waxay iska soo dabadhacayay wareegtooyin madaxweyne oo wax ka bedelaya siyaasado iyo qorshayaal uu buddigay madaxweynihii kursiga ugu horreeyay Donald Trump. Sidoo kalena madaxweyne Biden ayaa la yimid qorshayaal cusub oo aan hore u jirin, isla markaana taabanaya arrimaha bulshada Mareykanka. Cilmi waare oo ah saxufi ku nool gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka, isla markaana falanqeeya wararka gudaha Mareykanka, ayaa ka warramaya tallaabooyinka uu ilaa haatan qaaday madaxweynuhu.
Sahra, waa mahadsan tahay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden oo hadda xilka haya muddo 2 toddobaad ah. Waxa uu saxeexay ku dhawaad 45 wareegto oo kuwii ugu dambeeyey talaadadii uu saxeexay. Madaxweyne Joe Biden intii uusan xilka qabanin waxa uu soo bandhigay qorshe uu ugu magacdaray qorshaha badbaadinta dadka shacabka ee Mareykanka iyo soo kabashada dhaqaalaha dalka Mareykanka. Qorshahaasi waxaa ku kacaya 1.9 trillion oo uu doonayo in dadka Mareykankana uu ku caawiyo, dhaqaalaha dalka Mareykankana uu ku caawiyo.
Waan gartay cilmi madaxweynuhu arrimaha socdaalka ayuu wax ka bedelka ugu ballaaran ku sameynayaa sida muuqata. Maxay yihiin tallaabooyinka aad ka xusi karto?
Madaxweynuhu arrimaha socdaalka si weyn ayuu uga hadlay, gaar ahaan xadka Mareykanku uu la wadaago dalka Mexico oo dadka ka imaanaya wadamada bartamaha iyo waqooyiga Amerika ay si aada ugu soo qulqulayeen madaxweynihii hore ee Donald J. Trumpna uu bilaabay derbi uu ka dhisiyo xadka Mareykanku uu la wadaago Mexico. Marka madaxweyne Joe Biden muhiimad gaar ah ayuu siinayaa arrimaha socdaalka ee waddanka, isagoo doonaya in uu bedelo sharciyo ku dhawaad 400 oo madaxweynihii ka horreeyay isbedel uu ku sameeyey waaxda immigrationka ama socdaalka dalka Mareykanka. Madaxweynuhu talaadadii waxa uu saxeexay 3 sharci oo kala duwan oo dhammaantoodba qusaynaya arrimaha socdaalka. Kan koobaad ayaa sahray waxa uu ahaa in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii la isugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sanadihii 2017 iyo 2018. Caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Mareykanku uu la wadaago Mexico. Qaarkood halkaasi ayayba ku geeriyoodeen, laakiin hadda waxa ay dowladdu gacanta ku haysaa ilaa iyo 600 caruur ah, kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn in ay meel jaan iyo carib ay dhigeen, inay wadamadoodi dib ugu laabteen iyo inay xabsiga ku jiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waxa uu sameeyey guddigaasi uu doonayo in caruurtaas iyo waalidiintooda ay gacan ka geystaan sidii dib ay ugu midoobi lahaayeen.
Amarka la xiriira socdaalka ee uu soo saaray madaxweyne Biden ayaa u muuqday inuu faa'iido u leeyahay qaar ka mida dadka sharci darrada ku jooga gudaha dalka Mareykanka iyo dadka fursado shaqo, waxbarasho amaba qaxootinimo ku imanaya dalka Mareykanka, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax oo ku sugan gobolka Minnesota.
Markaan eegno dhinaca immigrationka ama wadanka dadka soo galaya siday usoo geli lahaayeen iyo kuwa dhex jooga siday sharci uga heli lahaayeen, qodobada ku saabsan amarka uu soo saaray waxa ugu muhiimsan inuu horta kow joojiyey go-aankii Donald Trump soo saaray ahayd wadano ay muslim u badan yihiin wadanka Mareykanka inay soo geli karin ama lagu adkeeyo soo gelistooda, taa uu joojiyey. Laba, waxaa iyaduna jirta inuu amray si degdeg ah in loo joojiyo derbigan laga dhisayay Mexico iyo wadanka Mareykanka u dhexeeya, oo isna Donald Trump amray in la dhiso. Labadaa uu joojiyey si degdeg ah. qodobada kale markaan egno waxa weeye runtii amarkani immigration ku saabsan uu fursad u siinaya dad lagu qiyaasay ilaa 9 million oo waddanka Mareykanka dhexdiisa jooga inay heli karaan jinsiyad, ka heli karaan ama sharci ka heli karaan waddanka Mareykanka, kuwaasoo ay ugu horeeyaan dadka iyagoo caruur ah waddankan iimiday ama sharciga ama policyga dadka loo yaqaano uu saameynayay caruurta yar iyagoo dadka iyagoo yaryar yimiday waddanka inay sharci heli karaan. Sidoo kale waxa uu amarkani culayska ka qaadayaa dadka green card-ka sugayay ama inay qaataan xaq u lahaa oo culaysyo badan ay saartay dowladdii Donald Trump, iyo kuwa kale iyaguna citizenship-ka ama dhalashada waddankan inay qaataan xaq u lahaa oo iyaduna culaysyo badan la saaray, ayuu amarkani ka dulqaadayaa culaysyada. Waxaa ka mid a arrintii ahayd in qofka waddankan sharci ka qaadanaya in la xaqiijiyo hantidiisa, taasoo dhibaato ku keentay dad badan oo qaxooti oo waddanka ku nool oo dowladda ka qaadanayay caawimaad ay u baahnaayeen ka qaadanayay ayay maaragtay arrintaas culays ku keentay. Marka amarkan uu soo saaray, dadkaas culayskaa buu ka dulqaadayaa.
Soo galootiga sharci darrada ku yimaada dalka Mareykanka ayuu sharciga socdaalka ee Mareykanku aad uga soo horjeedaa, waana kuwa ugu badan ee caqabaduhu la kulmaan. Sanadihii ugu dambeeyeyna kumanaan qof oo koox koox u socda oo badankoodu ka soo jeedaan waddamada ku yaalla koonfurta qaaradda Ameerika ayaa isu soo tubayay xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, balse xukuumadda Biden ayaa qorsheynaysa in dadkan lagu caawiyo waddamadoodii si ay u shaqaystaan islamarkaana uga baaqdaan safarada tahriibka ee Mareykanka ay u soo galayaan. Waa kan mar kale wariye cilmi waare.
Madaxweynuhu waxa uu arrintan kala hadlay madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador 22-kii bishii dhammaatay ee January, waxaana uu sheegay madaxweynaha Mexico in dhigiisa dalka Mareykanka waa Joe Biden oo u sheegay inuu doonayo in lacag $4 billion uu ku caawiyo waddamada ay ka mid yihiin El Salvador, Guatemala iyo Honduras oo inta badan dadku ay kasoo haajiraan waddankan Mareykanka inay u soo haajiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waa in la ogaadaa sababta dadkaasi ku qasbaysay inay waddamadooda kasoo haajiraan oo ay soo dhooftaan xadka Mareykanku uu la wadaago Mexico, islamarkaana nolol tan ay waddamadoodu ku haysteen ay dalkan Mareykanka ay u soo raadsadaan, isagoo sidoo kalena amray in dadka haddii ay yimaadaan xadka si wanaagsan ay ciidamadu ula dhaqmaan, islamarkaana haddii ay suuragal noqoto in magangelyo la siiyo dadkaasi magangelyo la siiyo. Qodobka ugu dambeeya oo madaxweynuhu saxiixay ayaa sidoo kale saaray waxa uu yahay in madaxweynuhu uu amray in guud ahaanba dib u eegis lagu sameeyo arrimaha immigration-ka ama socdaalka ee waddankan, isagoo xaqiijiyey in sidoo kale dadku marka ay dhalashada waddankan qaadanayaan uu isbeddel uu ku sameeyey madaxweynihii ka horreeyey oo su-aalihii 100 su'aalood oo qofka la weydiinayay marka uu dhalashada waddankan qaadanayo la kordhiyey oo 28 su'aalood lagu kordhiyey, iyo amaro uu soo rogay maamulkii ka horreeyey oo ahaa in dadka dowladda ka qaata caawinaada ama guryaha dowladdu ay ka bixiso ama kaar cuntaha ka qaato ama dowladdu ay lacaga ku caawiso dadkaasi in marka ay green card-ka soo codsanayaan loo diido, in sidoo kale madaxweynuhu amray in arrintaasi dib loogu laabto oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka madaxweynuhu isbeddel weyn ayuu doonayaa in arrimaha socdaalka ee waddankan uu ku sameeyo.
Waan kastay cilmiyow, waxaa kale oo ku jira qorshayaasha xukuumadda Biden ee waqtiga dhow in dowladdu ay lacag siinayso qoysaska caruurtoodu ka yaryihiin 18 jirka. Kaalmadaasi ma mid ku eeg xilligan xaaladda degdega ah ee xanuunka coronavirus lagu jiro ee dadka dhaqaalahoodii uu saameeyey unbay ku kooban tahay, mise waa qorshe lacag joogta caruurta lagu siin doono sida waddamo badan oo caalamka ka jirta?
Madaxweynaha ballanqaadyadiisii intii uusan xilka qabanin oo ololaha uu ku jiray, madaxweynaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd sinaan la-aanta ka jirta dhanka dadka waddankan wada degan, sida dadka Latinoga ah, dadka Native Americanka oo asal ahaan waddankan u dhashay, iyo weliba dadka madowga ah oo aan u sinayn arrimaha bulshada sida waxbarashada, guryo wanaagsan inay helaan. Sidoo kale waxyaabahaasi ayaa muhiimadda u saarayay. Susan Rice ayaa waxuu u magacaabay inay kala taliso siyaasadda arrimaha gudaha oo arrimahaasi u qaabilsan, waa uuna ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan sida uu doonayo inuu wax uga qabato sinaan la-aanta ka jirta waddankan. Madaxweynuhu waxyaabaha uu soo kordhiyey sidoo kale waxaa ka mid a sahray in uu doonayo oo hadda xisbigiisa dimuqraadiga ay diyaarinayaan sharci la doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddankan Mareykanka. Lacagtaasi marka waxa ay tahay in waalidiinta haysata caruurta da'doodu ay ka yartahay lix sano bishii la siiyo lacag $300 ah, halka waalidiinta caruurta da'doodu ay u dhexaysay lix sano ilaa 17 sanana la siinayo lacag $250. lacagtan madaxweynuhu amaba sharcigan weli waa mid la qorayo, lama oga inuu yahay mid sii socon doona inta cudurkan coronaviruska uu ka jiro waddanka, iyo inay noqon doonto mid weligeed socon doonta sida ka jirta wadamada midowda yurub. Laakiin qorshahan waa qorshe madaxweynuhu uu soo jeediyey oo uu doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddankan Mareykanka oo lacagtaasi lagu caawiyo. Marka sharcigan waa sharci madaxweynuhu uu soo jeediyey, isla markaana sidoo kale taageero ka haysta qaar ka mid ah xubnaha kongareska ku jira ee kasoo hore ku jira xisbiga Republicanka.
Geesta kale, madaxweyne Biden wuxuu sheegay inuu xoogga saarayo wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo soo saarista tamarta dabiiciga si looga raysto isticmaalka shidaalka ay mashiinadu ku shaqeeyaan oo qayb weyn ka qaata wasakhowga hawada. Waa kan Cabdicasiis Saalax oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Haddii aan eegno dhinaca isbeddelka cimilada, qodobada ugu muhiimsan haddaan soo qaadano waxa uu ka dhigay arintaas arin muhiim ah. Waxa uu markii ugu horreysay Mareykanka uu magacaabay ergey gaara oo xukuumadiisa ka tirsan, kaasoo ka shaqayn doona arrimaha isbedelada ka yimaada cimilada iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyadoo uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waddanka Mareykanka, ninka la yiraahdo John Kerry. Waxa kale oo iyaduna amray in dib loogu noqdo heshiiskii lagu saxeixay Paris waddanka Faransiiska, iyadoo 5 sano ka hor ilaa 200 dowladood ay heshiiskaas saxeixeen, tilmaamayna in maaragtay lala tacaalo dhibaatooyinkan ka imanaya isbedelada cimilada. Iyadoon ogsoonahay weliba in uu ka baxay Donald Trump markii uu xilka hayay talada uu amray in dowladda Mareykanku ay ka baxdo heshiiskaas ku saabsan isbedelka cimilada, ayaa waxaa amray Joe Biden in dib loogu noqdo heshiiskaas. Waxaa kale oo amray madaxweyne Joe Biden in xakamayn la saaro waxyaabaha dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca hawada ama wasakheynta hawada. Kolka hore madaxweyne Donald Trump xakamayntaas uu laalay ayaa waxa uu ku soo celiyey Joe Biden in iyagana la xakameeyo si looga hortago dhibaatooyinkan kaga imanaya dhinaca wasakheynta hawada. Waxaa kale oo amray madaxweyne Joe Biden in la isticmaalo nidaamkan ka dhalinta sidii loo dhalin lahaa tamar nadiifa ama clean energy waxa loo yaqaano, in si loo isticmaalo ama isticmaalaan adeegyada bulshada korontada ku shaqeeya inay isticmaalaan waxaas tamarta nadiifta loo yaqaano, in ay isticmaalaan sidoo kale lasoo iibsado ama la isticmaalo baabuur ku shaqeynaysa korontada oo qiiqan badan baabuurta ay bixinayso hawada xumeynayaana si loo xakameeyo. Arrintaas oo iyaduna laftigeedu uu tilmaamay inay dhalinayso shaqo abuur badan oo ay ka dhalanayso shaqooyin badan kasoo baxayaan oo dhaqaalaha iyo maaragtay dhinaca shaqadana wax ka qaban doonta.
Madaxweyne Biden iyo xukuumadiisa ayaa ku soo beegmay xilli dalka Mareykanka uu saameyn baaxad la ku yeeshay xanuunka COVID-19. Malaayiin qof oo Mareykanka ku suganina ay shaqooyinkoodii waayeen. Tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada la siiyo dadka shaqo la'aanta ku dhacdana ay 10 jibaarantay, sidoo kalena kala qaybsanaan baahsan oo midab iyo mabda'aba ku salaysan ay ka dhex jirto shacbiga Mareykanka. Balse xukuumaddani waxay nasiib u yeelatay in aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta iyo aqalka cad uu xisbi kaliyihi maamulo, taasina ay u sahlaysay in tallaabooyin badan oo ay qaadayaan ay ansaxaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.